पर भक्ते प्रभु नाम जप गुर के चरण त्या जन्म मरण मन उतरे सच्चे के गुंगा नौ प्रभात शब्द त्याई है छोटो दुनी परिता प्रणवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता निमाण्यो के मानुरु नितान्यो के तानुरु ने उट्यां की आसरिया के आसरा। धन धन गुरु गरीब निवास, गरीब निवास, गरीब निवास। एक ओंकार सतगुरु असा महला चौथा संत घर चौथा। धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज। हर अमृत पिने लोए
अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद। आसा महला पहला वार श्लोकां नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे। टुंडे असराजे की धुनी श्लोक महला पहला। बलिहारी गुरु अपने दिहाड़े सजवा। जिन मानस ते देवते किए करतन लागी वार महला दूजा। जे सौ चंदा उगवे सुर चढ़े हजार। इत चानो हुंदे आ गुरबिन कोर अंधार महला पहला।
नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचे। छुटे तिलबुआड़ ज्यो सुनी अंदर खे। खेतेंद्र छुटिया कौ नानक सौना। फलिए फुलिए बपड़े पीतन विच सुहा। पौड़िया पीने आप सजियो आपने नाओ दुई कुदरत साजिए। कर आसन बिठो चाओ दाता करता आप को। तुस देवे करें कसाओ तू जानो ही सब से। दिल से जिंद को आओ कर आसन बिठो चाओ। बिठो चाओ कर आसन बिठो चाओ।
ओड़ी आपने अब सजो आपने रचियो नाओ दुई कुदर सजिए। कर आसन बिठो चाओ। दाता करता आप तो तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सब से। दिल से जिंद को आओ कर आसन बिठो चाओ। कर आसन
हर प्रेम बाणी मन मारिया। अनिया ने अनिया राम राजे। जगी पीर पे रम की सो जाने जरिया। सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखी है।
श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार। सच्चे तेरे करने सर विचार। सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान। सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान। सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान। सच्चे तुझे अकेला करोड़। सच्चे सुल्तान सच्चे सब जो। सच्ची तेरी सिर्फ सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच से आयन सच जो मर जमे सो कच न कच महला पहला
वड्डी वड्याई जा वड्डा नाम वड्डी वड्याई जा सचनिया वड्डी वड्याई जा ने चौथाओ वड्डी वड्याई जा ने आला वड्डी वड्याई बुझ सभाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा पया नानक कारण कथनी जाए किता करना सर्ब जाए महला दूजा
इहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवा एक ना हुक्म समाए लै एक ना हुक्म करे विनाश एक ना पाने कर लै एक ना माया विच निवास ए पे आख ना जापे जे किसे आने
नानक गुरमुख जानिए जा कवाप करे पर दास कोई नानक जी उपाय करे एक नाम है धर्म बालिया सच्चे सच्चे गुड़े चुनो अख कटे जज मालिया था न पर कुमिया मौका ले दो जुक चल तेरे नाल पिछल गए कार गए सिठ गुण वालिया लिख नाम है धर्म बालिया धर्म हालिया लिख नाम धर्म
उपाय क्या लिखना मैं धर्म बहलिया उते सच्चे ही सच निपड़ा चुनवाकड़ जमालिया थाव न पाए उड़ियार मुहकाले दुर्ग चालिया तेरे नायर ते सेजन गए हार गए सिठ गणवालिया लिखना मैं धर्म बहलिया लिखना मैं धर्म बहलिया
हम मूर्ख मुग्ध शरण आपनी मिल गोविंद रंगाराम राने
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਪੇ ਵਿਸਮਾਦ ਰੋ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰੈ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਕੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡਾ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਹ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਜ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੈ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਹਜੂ ਵੇਖ ਵਿਡਾਂ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਪੂਜਨ ਹੋਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਜਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਭਾਵ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਣ ਬਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਰ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਨਾਨਕ ਮੈਂਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਹੋਕੇ ਬੇ ਪਸਮੜ ਔਰ ਸੁਰਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਏ ਕਰਨੀ ਕੀ ਤੂੰ ਵਾਜੀਐ ਪਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੌਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨਾ ਭੋਗ ਭੋਕੇ ਪਸਮਣ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਏ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੌਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ
ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਰਨਾਥ ਪਹਿਵ ਚਾੜਾਣੇ ਆਕਾਸ ਪਹਿਵ ਜੋਤ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ ਪਹਿਵ ਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਹੁ ਲਿਖਿਆ ਸਰਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਾਮਵਾਨ ਕਿਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੇ ਵਿਚਾਰ ਤਿੰਨ ਚਮਕਤੇ ਗਰਮ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਾਤਾ ਲਟਕੇ ਅੱਗੇ ਮੁੰਦਰੇ ਲਟਕੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਜਿਤਨ ਬਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਤਨ ਹੋਏ ਸਾਰ ਗਿਆਨ ਨੰਗਲੇ ਝੂਲੀਏ ਕਰਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਵਾਰ ਪੌੜੀ ਨਦ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੇ
ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਦੁਸਣਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋਈ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸਭ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ
ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਵ ਬੋਧੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਗਰਭਵਤੀ ਕਾ ਨਾਹੀ ਖਾਓ
Yeah.
साधु की संगत रहो जो की भूसी का होन हार सोए है साथ संग न जाओ साधु की जोले ओट तेरे मिट है पाप सब कोट कोट संत चरण जो जन परे सो जन उधर नहा संत की निंदा नानका भर भर अवता साधु 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 की जो ले ओट साधु की जो ले ओट फिर मिटे पाप साधु कोट कोट फिर मिटे पाप साधु कोट कोट से फादो
नानक मन तन सुखी होए
अंते मिले गोपाल हर नाम ते आए कह हो रे पाई करन कंते पाई है साई बंदत भमोरे अमल पाई मिल साधु सुख जय लत्ती सब साई नानक सिमरे
एक नाम फिर
बहुत न ताई
नानक सिमरे
एक नाम फिर बहुत न ताई
बसंत की वार महल पंजवे को ओंकार सतगुरु प्रसाद हर का नाम प्याय कै हो हरे पहाय कर्म लखन ते पाई अरत सुहाय वन त्रिन त्रिन पढ़ मौले अमृत फल पाई मिल साधु सुख जाय लथी सरसाय नानक सिमरै एक नाम नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ ना ताई
काम क्रोध लोभ मोह बिस जाए हमें नानक प्रभु शरणागति कर पर साध दूर दे
पंजे बदे मामली कर सकत हो अपने चरण पाए ना विच युगड़ो वारो सो समिटे नित नमन रोवा दिल ना पाए ना फिर पाए ना मोवा जिस ते उपजे नानका सोई बिरहो जिस ते उपजे नानका सोई बिरहो
पंजे बदे महाबले कर सचट होआ अपने चरण जो पायन विच दयो खड़ोआ रोग सो समिट गए नित नवा न रोआ दिल रह नाम पे आएंदा फिर पाए ना मोआ जिस ते उपजे नानका जिस ते उपजे नानका सोई फिर होआ
महला चौथा गुरमुख ढूंढ ढूंढे दया हर सज्जन गद्दारा ਧਾਗ ਵਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਸੁਦਾ ਨਾਨਕ ਰਸ ਸੁਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰਕਣ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜੇ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਤਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ ਵੇ ਹੋਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮ ਕਾਲ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਿਲਾਇਣ ਫਿਰਨ ਸਿਰ ਉਡਰਾਵਾ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਘਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਮ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਉਣ ਕਾਨ ਗਾਉਣ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚਨਾਮ ਜਾਂਦਾ ਕੀਆ ਸੁਖਜਾਨ ਸਿਵ ਸਿਵੇ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿੰਜਨਾ ਮਨਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਦਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਗੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਾਲ ਵਾਰੋ ਲੈ ਬਹੁਤ ਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਗਾਹ ਪੰਖੀ ਭੌਂਦੀਆਂ ਲੈ ਨਸਾ ਸੂਹੇ ਚੜ ਭਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਭੌਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਭਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਰਤ ਨੱਚੈ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸਾ ਚੱਲੈ ਸੋਏ ਉੱਡਾਂ ਜਾਈ ਸਿੱਧਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਉ ਤਿੰਨਾ ਮਨ ਭਾਉ ਪੌੜੀ ਨਾ ਤ੍ਰਹਿਕਾਰ ਲੈ ਲੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਐ ਜੀਉ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਐ ਜੇ ਲੁਣਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਐ ਜੇ ਰੋਣਾ ਕਰੈ ਜਲ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਐ
ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀ ਸਦਾਈਐ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਐ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ
ਪੰਥ ਦੁਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋ ਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਜਾਲੀ ਹੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਜਾਲੀ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਜੇ ਪਵਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾਣ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪਾ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਗੁਰਵਾਸ ਬੈਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਣਤੇ ਹਵਨ ਜੇਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾਰ ਸਤੀਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਪੁਜੈ ਦੇਣਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣੋ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾਂ ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਖਰਾਬਾਂ ਵੇਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਇ ਚਲਿਆ ਥਾਂ ਉਤਨਾ ਪਿਕਾਏ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆ ਕਰ ਆਇਆ ਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਐ ਜਾਣੈ ਤਿਨਾ ਪੀ ਤੇਰੀ ਸਾ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਪੁੱਖ ਸਲਾਣ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨੜਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪੇ ਤੁਮੇ ਹਾਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਏ ਪਿਪੜੀ ਝੜ ਝੜ ਪੰਗਿਆ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਤੁਮੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾ
ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।
गुरमुख प्यारे आए बजरी विसुने राम राजे, मेरा मन तन बहुत बह गया, हर नैन रस भिन्ने, मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मन
सारण जाना, हम च माया हम साया, हम कर जंत पाया, हम बहुजे तंद्र सुजय ज्ञान में होना कथ कथ लुजय, नानक में लिखी है ले जे हावेख है ते हावेख महला दूजा।
हमें हजात है हमें कर्म कमाए, हमें बंधना फिर फिर जो नहीं पाए, हमें किथो उपजे किसन में जाए, हमें हुक्म है पै कित फिराए, हमें दीर्घ रोग है दारू पिए समाए, कृपा करे जे अपनी तो गुर का शब्द कमाए, नानक कहे सुनो जनो इत संयम दुख जाए पौड़ी शिव की संतोख, इन सचो सच के आया उन्नी मंदे पैन रखे, कर सुकृत धर्म तुमाया उन्हें दुनिया थोड़े बंधना, अन पानी थोड़ा खाया तुम शिशी अगला, नित देव चढ़े सवाया, वड्याई वड्डा पाया, वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।
थोड़ी सेव की संतोखी जिनी सचो सच ते आया उन्नी मंदे पैर ना रखे, उन्हें कर सुकृत धर्म कमाया, उन्हें दुनिया तोड़े बंदना, पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला, नित देव चढ़े सवाया, वड्याई वड्डा पाया, वड्याई वड्डा पाया।
गुर अमृत पिन्नी देहोरी, अमृत गुर के राम राजे, जिन्ना गुरबाणी मन पाया अमृत सक सके, गुर तुठे हर पाया चूके तक तके, हर जन हर हर होया नानक हर के वाहिगुरू।
श्लोक महला पहला, पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेघा खेता, दीपा लोहा मंडला खंडा वर पंडा, अंडज जेरज उत्पुजा खानी सेत जा, सोमत जाने नानका सरा मेरा जनता, नानक जनते उपाय कह सुमाले सुमना, जिन करता करना किया चिंता पी करनी ता, सो करता चिंता करे जिन्हें उपाया जग, तिस जुआरी सो तिस दिवाने पग, नानक सच्चे नाम बिन, नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या कर महला पहला।
लख निकिया चंगाइया लख न परवा, लख तप तीर्थ सहजोग बेबाल, लख सूरत न संग्राम रण में छुट्टा पुरा, लख सुरती लख गया ध्यान पढ़िया पाठ पुरा, जिन करता करना किया लिखिया उन जान, नानक मती मिथिया कर्म सच्चा निशान, पौड़ी सच्चा साहिब जिन सचो सच वर पाया, जिस जिस ले सच तां तिन्नी ਕੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਸਾਇਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਤਰੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਸੰਤ ਚਰਨ ਕਰ ਸੀਸ ਧਰ ਕਰ ਸੀਸ ਧਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾਂ ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਣੋ ਹਰ ਹਰ ਹਰੇ ਠਾਕੁਰ ਜਸ ਗਾ ਸੰਤ ਚਰਨ ਕਰ ਸੀਸ ਧਰ ਕਰ ਸੀਸ ਧਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੋ ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਣੋ ਹਰ ਹਰ ਹਰੇ ਠਾਕੁਰ ਚਰਨ ਕਰ ਸੀਸ ਧਰ
हर शीश तर हर नाम दे आओ स्वामी सुनो हर हर हरे ठाकुर जस गावो संत चरण कर शीश तर हर शीश तर हर नाम
चरण का शीश तर
हर शीस धर हर नाम ध्यानो श्रवणी सुनो हर हर हरे ठाकुर जस गावो संत चरण कर शीस धर कर शीस धर हर नाम ध्यानो श्रवणी सुनो संतोख दया धर्म सिंगार बनाओ सत संतोख दया धर्म सिंगार बनाओ सफल सुहागण सत संतोख दया धर्म सिंगार बनाओ सफल सुहागण नानका अपने प्रभ पाओ संत चरण कर शीस धर कर शीस धर हर नाम ध्यानो श्रवणी सुनो हर हर हरे ठाकुर जस गावो संत चरण कर शीस धर कर शीस धर हर नाम ध्यानो श्रवणी सुनो हर हर हरे ठाकुर जस गावो श्रवणी सुनो हर हर हरे ठाकुर जस गावो श्रवणी सुनो
सतगुरु सच्चा साहू है
ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ ਪੜਪੜ ਭਰੀਆ ਸਾਸ ਪੜਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪੜਪੜ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾ ਪੜੀਆ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਆ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਆ ਜੇਤੀ ਆਰ ਜਾ ਪੜੀਆ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਮੈਂ ਚੱਖਣਾ ਚਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਭੇਕਿਆ ਦੇਹ ਦੁਖਦੀ ਆ ਸੋਹੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਖਾਇਆ ਸਰ ਗਵਾਇਆ ਬੁੱਧ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਅੰਸ ਕਹਿਰੇ ਮੋਨ ਵਿਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਿੰਦ ਸੁਤਾ ਪੱਗ ਪੇਤਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਉਣਾ ਹਲਵਲ ਖਾਈ ਸ਼ੇਸ਼ਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖੰਦੇ ਪਤ ਗਵਾਈ ਵਿਨਾ ਵੇ ਕੇ ਸਾਈ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹਿ ਬਾਣੀ ਮਣੀ ਮਸਾਣੀ ਆਂਦਰਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਰ ਕੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਨਿਸ ਤੇਨੇ ਕੇਵਲ ਹੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤੇ ਮੈਂ ਭਾਉਂਦੇ ਦਰਸੋ ਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਮਬਾਦੇ ਦਰ ਢੋਲ ਧਾਉਂਦੇ ਕਮੂਲਾ ਬੁਝਣਾ ਆਪਣਾ ਅਣਹੋਤਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ ਹੋ ਢਾਡੀ ਕਾਲੀ ਜਗਾ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ ਤੈਨੂੰ
ਸੱਚਾ
ਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਨੀ ਸਭ ਜਗ ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੂੰ ਸਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੇ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੈ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦਵਾ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਣਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ
ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਪੁੱਤਰ ਤਨ ਕਰੇ ਸੱਚਾ ਸੋਏ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ
ਸੱਚੀ ਲੈ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ
ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ
ਸੱਚ ਸਭਨਾ
ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ
ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨ पल्लै होए पौड़ी दान नलिका जे मिले तमस्त कलाइए पूरा लाल छलिए होए एक मन आग ते आइए भगवे पाइए जे वे ही कार कमाइए जे होए भूल गया ता तूड़ ते ना दे पाइए मत थोड़ी सिर गुवाइए सिर गुवाइए मत थोड़ी सिर गुवाइए
महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्त कलाई है कूड़ा लाला छड़िया हो एक मन लख ते आई है पालते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे हुए पूर्व लिखिया ता धूड़ दिना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है मत थोड़ी सेव
हम क्या गुण तेरे वितरे स्वामी तू अपर अपारो काम राजे चढ़ाई है शर्म पावतन होए नान पक्ति जे रपे कूड़े सोए ना कोई महला पहला लब पाप दो आजम तक कूड़ वसदा काम नेव सद कुछी है बैवे करे विचार अंधी रगित ज्ञान भी होनी पाहे परिमरदार ज्ञानी नचे बजे वावे रूप सिंगार उचे कुके वादा गावे जोध का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गावे मंगे मुख द्वार जति सुदावे जुगत न जाने छड बह करबा सबको पूरा पे होवे घट ना कोई आखे पद प्रवाना पिछे पाइए ता नानक तोलिया जापे महला पहला
वदी सुवज नानका सच्चा वेखे सोए सबनी साला मारिया करता करे सो
अगे जात ना जोर है अगे जात ना जोर है गजियो नवे जिनकी लेखे पत पवे चंगे से ही के पौड़ी तोर कर मुझे ना तो खुद पाया ता तिन्नी कसम ते आए नजन तक किसनाई तुद वे की जग ते पाया एक रणो तुझे ले एक आपो तो दुख आया कुछ बात जानिया जिथे तुद आप बुझाया सजे ही सच समाया सच समाया सजे सच
ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤੇ ਨਿਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ ਤਾਂ ਕੇ ਵਸ ਕਿਚ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਪਾਇਆ ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੁਧ ਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧਾ ਪੁਜਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਜਿਉਂ ਭਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ Yeah.
अकल कला पर पूर रहा तू सच्चा साहिब सबस वाले हो जिनकी तीसो पार पिया कहो नानक करते किया बाता जो किस करना सो कर रहा महला दूजा
जो शब्दों ज्ञान शब्दों गे शब्दों ब्राह्मण है खत्री शब्दों सूर शब्दों शूद्र शब्दों प्राकृत है सर्व शब्दों एक शब्दों जे को जाने भयो नानक ता का दास है सोई नयन देव एक कृष्ण सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा बास देव सहज को जाने भयो नानक ता का दास है सोई नयन देव महला पहला
कुंभे जल रहे जल बिन कुंभ न होए
ज्ञान का बद्दा मन है गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़िया होए गुणेंगा
ता उम्मी साध न मारी है जिया काले कारण तेरे हो न उपचारी है सिखा के लिए जित घर गया हरी है पढ़िया दुनिया विचार गए विचारी है मुझले होके मारिए गए मारिए मुझले होके मारिए
पौड़ी पढ़िया हुए गुणकार तो मिसाद न मारिए जे हकाले कला ते ना पचारिए ऐसी कला ना खेडिए जिधर गया हारिए पढ़िया ते अमिया विचार अगे विचारिए मैं चले सो के मारिए मैं चले सो के मारिए
प्यास बहुत मन मेरे दर्शन प्यास बहुत मन मेरे Thank you.
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਗਹਿ ਕਰਿਆ, ਧਰਵ ਬੋਧ ਸਮਤ ਸਮਾਰਨ ਕੋ, ਫੁਣ ਤ੍ਰਮ ਤਿਜਾ ਫੈਰੰਤ ਸਦਾ, ਅਗ ਪੁੰਜ ਤਰੰਗ ਨਿਵਾਰਨ ਕੋ। ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਜਾਨ ਕਹੀ ਜੀ ਸਾਚ, ਸੋ ਔਰ ਕਛੂਨਾ ਵਿਚਾਰਨ ਕੋ। ਹਰ ਨਾਮ ਬੋਹਿਤ ਬਢੋ ਕਲਮੈ, ਪਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਕੋ। ਸੰਤ ਦਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੰਗ, ਸੁਰੰਗ ਰਤੇ ਜਸ ਗਾਵਤ ਹੈ। ਧਰਮ ਪੰਥ ਧਰਿਓ ਧਰਣੀ ਧਰਿਆ, ਰਹੇ ਨਿਵਤਾਰ ਨਾ ਤਾਵਤ ਹੈ। ਮਥੁਰਾ ਪੰਨ ਭਾਗ ਭਲੇ ਉਨਕੇ, ਮਨ ਇੱਛਤ ਹੀ ਫਲ ਪਾਵਤ ਹੈ। ਰਵ ਕੇ ਸੁਤ ਕੋ ਤਿੰਨ ਤ੍ਰਾਸ ਕਹਾ, ਜੋ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਚਿਤ ਲਾਵਤ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸਦਾ ਪਰਪੂਰਨ, ਸ਼ਬਦ ਤਰੰਗ ਪ੍ਰਗਟ ਜਨਿਆ ਗੁਰ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਥਾ ਅਤਮਨ, ਸੋ ਪਰ ਸਦਾ ਸਾਬਿਦ ਰਤਨਾਗਰ। ਸੰਤ ਮਰਾਲ ਕਰੇ ਕੰਤੂ ਹਲ, ਤਿੰਗਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਿਓ ਦੁਖ ਕਾਗਰ। ਕਲਯੁਗ ਦੁਰ ਦੂਰ ਕਰਵੇ ਕੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ। ਜਾਂ ਕੋ ਮਨ ਧਿਆਨ ਧਰੇ, ਫਿਰਤ ਸਕਲ ਯੁਗ, ਕਬਹੁ ਕਕਉ ਪਾਵੈ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੋ। ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਸਹਿਤ ਬਰੰਚ ਜਸ ਗਾਵੈ ਜਾਂ ਕੋ, ਸ਼ਿਵ ਮੁਨ ਗਹੇ ਨਾਥ ਜਾਤ ਕਬਿਲਾਸ ਕੋ। ਜਾਂ ਕੋ ਜੋਗੀ ਜਾਤੀ ਸਿੰਧ ਸਾਧਕ ਅਨੇਕ ਤਪ, ਜੱਡਾ ਝੂਠ ਭੇਖ ਕੀਏ ਫਿਰ ਉਦਾਸ ਕੋ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਸਤਗੁਰ ਸੁਖ ਪਾਏ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਜੀ, ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਾਈ ਦਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ। ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰ ਗਤ, ਤੇਜ ਪੁੰਜ ਤਿਉਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ, ਦੇਖਤ ਦਸ ਪਟਕ ਭ੍ਰਮ ਭਜਤ, ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਵਿਗਾਸੇ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਅਤਲੁਪਿਤ, ਅਲ ਸਮੂਹ ਜੋ ਕੁਸਮ ਸੁਭਾਸੇ। ਬੇਦਮਾਨ ਬੇਦਮਾਨ ਗੁਰ ਆਪ ਥਪਿਓ ਥਿਰ, ਸਾਚੋ ਤਖਤ ਗੁਰੂ रामदास बेदमान गोरे आप थप्यो थिरे साचो तख्त गुरु रामदास
तारो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ हुन कीरत वंत सदा सुख संपत रिद हर सिद्ध ना छोड़े साथ दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कहो एहो तथ काहे कहाँ परवाह कहूँ की जाका बसीस तरो गुर हाथ ताहे कहाँ परवाह कहूँ की जाका बसीस तरो गुर हाथ
तीन पान पर पूर्यो सोई अपन सरस कियो ना जगत कोई अपने आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सुरे असुरे नर गन गंधर खो जंत फिरे अबनासी अचल अयुनि संभो पुरखोत्तम अपार परे करण कारण समरथ सदा सोई सर्व जी मन ते आयो श्री गुर रामदास जय ओ जय जग में तैं हर परम पद पायो श्री गुर रामदास जय ओ जय जग में तैं हर परम पद पायो
सतगुरु नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोबिंद दियो अंगद अनंत मूरत निज धारी अगम ज्ञान रस रस्यो हियो गुरु अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो कर त्यायो श्री गुरु रामदास जय हो जय जग में तै हर परम पद पायो गुरु अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो कर त्यायो श्री गुरु रामदास जय हो जय जग में तै हर परम पद पायो
नारद थो प्रहलाद सुदामा पुब भगत हर के जो गण अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा अवर कबीर भणन तिनको अवतार भयो कल भिंतर जस जगत पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तें हर परम पद पायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तैं हर परम पद पायो
मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिट्यो जोत नंग बचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जोख नंग कर्म कर तो दर्श परस पारस सार बल पट जस गायो श्री गुर रामदास जयो जय जग में तहर परम पद प पायो
जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मटेखिन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जे सतगुर सिमरंत जी की तप्त मिटावे जे सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नवनिद पावे सोई रामदास गुर बल पन मिल संगत तन तन करो जे सतगुर लग प्रभ पाईए सो सतगुर सिमरो नरो।
जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत ना छोड़ियो पास ताते गोहर ज्ञान प्रकट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास कब कीरत जो संत चरण मुर लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंग दे अंग संग नानक गुर तिम गुर अमरदास कै गुर रामदास।
जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निस बासुर हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पौ मान तुम लियागर प्रगट सुबास त्रू प्रहलाद कबीर त्रिलोचन नाम लैत उपजे जो प्रगास जेह पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास।
नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम लिव लाई ताते अंगद अंग संग भयो सायर तिन शब्द सुरत की नीव रखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जी कच कही न जाई सोडी सिष्ट सगल तारन को अब गुर रामदास को मिली बड़ाई।
मोह मल बेवस कियो काम गय केस पछाड़ियो क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान स्यो चाड़ियो जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मन भव सागर बंदियो सिख तारे सो प्रसन्न सिर आत पत सचो तखत जोग भोग संयुत बल गुर रामदास सच सल पण तू अटल राज अपग दल गुर रामदास सच सल पण तू अटल राज अपग दल।
तू सतगुरु चहो जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरे तुर आद जुगाद अनाद कला धारी त्रिहलो अगम निगम उदरण जरा जमे आरोए गुर अमरदास थिर थप्पे परगामी तारण तरन अग अंतक बदे न सल कब गुर रामदास तेरी शरण जगत उदारण नवनिदान भगते पव तारण अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिखे निवारण सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई तन ते जन बड़ भागे ते मुक्ते पै सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कलुचरा ते शब्द निशान बजायो।
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੈ ਦ੍ਰਿੜ ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੈ ਜੀਉ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਜਾਂ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰੈ ਸ਼ਬਦ ਰਿਤ ਵਿਚਾਰੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਖੋਵੈ ਜੀਉ ਜੀਅਨ ਸਭਨ ਦਾਤਾ ਅਗਮ ਗਿਆਨ ਵਿਖਿਆਤਾ ਅਹਿਨਸ ਧਿਆਨ ਧਾਵੈ ਪਲਕ ਨਾ ਸੋਵੈ ਜੀਉ ਜਾਂ ਕੋ ਦੇਖਤ ਦ੍ਰਿਦ੍ਰ ਜਾਵੈ ਨਾਮ ਸੋ ਨਿਧਾਨ ਪਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਧੋਵੈ ਜੀਉ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੈ ਦ੍ਰਿੜ ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੈ ਜੀਉ ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ਕਵਣ ਉਪਮਾ ਦਿਉ ਕਵਣ ਸੇਵਾ ਸਰਿਉ ਏਕ ਮੁਖ ਰਸਨਾ ਰਸੋ ਜੁਗ ਜੋਰ ਕਰ ਫੁਨ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਜਾਨ ਅਣਤ ਦੂਜਾ ਨਾ ਮਾਨ ਨਾਮ ਸੋਇ ਅਪਾਰ ਸਾਰ ਦੀਨੋ ਗੁਰ ਰਿਦ ਧਰ ਨਲ ਕਵ ਪਾਰਸ ਫਰਸ ਕਚ ਕੰਚ ਨਾ ਹੋਏ ਚੰਦਨਾ ਸੁਵਾਸ ਜਾਸ ਸੁੰਦਰ ਅਨਤਰ ਜਾਂ ਕੇ ਦੇਖਤ ਦੁਆਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਨਿਵਾਰੇ ਜੀ ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਾਰ ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਰ ਨਾਮ ਸਮਾਧ ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੁਹੈ ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਲ ਨਾਮ ਸੁਰ ਨਰਾ ਬੋਹੈ ਨਾਮ ਪਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਸਤ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਰਵ ਲੋਏ ਦਰਸਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਮਜਨ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਖੇਮਾ ਤਾਣਿਆ ਜੁਗ ਜੂਤ ਸਮਾਣੇ ਅਨ ਪਉ ਨਿਜਾ ਨਾਮ ਟੇਕ ਜੀਤ ਭਗਤ ਅਗਾਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਭਗਤ ਹਰ ਸੰਗ ਸਮਾਣੇ ਇਹੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮ ਹੂੰ ਰਸ ਜਾਣੇ ਇਹੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮ ਹੂੰ ਰਸ ਜਾਣੇ ਹਮ ਅਵ ਗੁਣ ਭਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੁਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲੈ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾ
ਸੁਖੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨਸ ਸਹਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸੰਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਪੁਰਸੋ ਝੱਟੀ ਐ ਤੁਦ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਸ਼ਾਂ ਦੈ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀ ਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਸ਼ਾਂ ਦੈ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀ ਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ सोरठ महला पंजवा घर तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिल पंचहो नहीं सहसा चुकाया सिकदा रहो नह पति आया उमरावहो आगे चेहरा मिल राजन राम निबेरा मिल पंचहो नहीं सहसा चुकाया सिकदा रहो नह पति आया उमरावहो आगे चेहरा मिल राजन राम निबेरा अब ढूंढन कतह न जाई गोविंद भेटे गुर गोसाई रहा आया प्रभ दरबारा ता सगली मिटी पुकारा लबद अपनी पाई कत आवे कत जाई तह साच न्याय निबेरा ऊहा सम ठाकुर सम चेरा अंतर जामी जाने बिन बोलत आप पछाने सर्ब थान को राजा तह अनहद शब्द अगाजा तिस पह क्या चतुराई मिल नानक आप गवाई सर्ब थान को राजा तह अनहद शब्द अगाजा तिस पह क्या चतुराई मिल नानक आप गवाई। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा घर तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिल पंच हो नहीं सहसा चुकाया सिकदार हो नह पति आया उमराव हो आगे चेरा मिल राजन राम निबेरा।
नदी तरंदड़ी नदी तरंदड़ी नदी तरंदड़ी मेंढा खोज ना खुंबे खोज ना खुंबे मंज मोहब्बत तेरी मंज मोहब्बत नदी तरंदड़ी नदी तरंदड़ी में ना खोज ना खुंबे खोज ना खुंबे मंज मोहब्बत तेरी मंज मोहब्बत तेरी मंज मोहब्बत चरणी मेंढा ही अड़ासी तम तो सह चरणी मेंढा ही अड़ासी तम हर नानक तुल्हा बेरी हर नानक तुल्हा बेरी हर नानक तुल्हा खोज ना खुंबे खोज ना खुंबे मंज मोहब्बत तेरी मंज मोहब्बत तेरी मंज मोहब्बत सुनंदड़ी मेरा तन मन माला सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन माला नाम जपंदड़ी लाली नाम जपंदड़ी लाली पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा पंद जुलंदड़ी निहाली नदी खोज न खुंबे मंज मोहब्बत तेरी मंज मोहब्बत तेरी मंज मोहब्बत तेरी नदी तरंदड़ी नदी तरंदड़ी मंडा खोज न खुंबे खोज न खुंबे मंज मोहब्बत तेरी मंज मोहब्बत तेरी मंज मोहब्बत तेरी मंज मोहब्बत तेरी
रामकली महला तीजा आनंद को अंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पा सतगुर ता पाया सहज से थी मन वजिया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया शब्द कह नानक नंद होआ सतगुरु मैं पाया
ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाले
हरना रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना
अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना
सब नांगला समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे
कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
सच्चे साहेबा क्या नहीं कर तेरे
कर्म तेरे सब किस है जिस देह सो पावे
सदा शिव सदा तेरी नाम मन वसावे
नाम जिन कर मन बसिया वाजे शब्द कनेरे
नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर दे सच्चा नाम मेरा आधार
सच नाम आधार मेरा जन उखा सब गवाया
कर सांत सुख मन राय बसिया जिन इच्छा सब को जाया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटो जिस लिया ए वडियाया कह नानक सुनो संतो
शब्द करो प्यारो
सच्चा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित कर सुभागे घर सुभागे शब्द वाजे
कला जित कर तारिया
पंच दूत तुद वस कीते काल कंठ कुमारिया तुर
कर्म पाया तुद जिन को सेना हर कै लागे
कह नानक तै सुख होवा तित कारण हद वाजे
आनंद सुनो वट पागियो सगल मनोरथ पूरे
हर ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल
दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन पै सर से पूरे गुर ते जानी
सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे
बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे
सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे
बिनवंत नानक गुर चरण लागे
वाजे अनहद तूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए फिर अंगद गोर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंदन सिमरौं श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौ निध आवै ताए, सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे, पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु, बोलो जी। पंजा प्यारिया चौहा साहिब जादिया, चालिया मुगतिया हठिया जपिया तपिया, जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया। देग चलाई तेग वाही, देख के अन डिठ कीता, तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु, बोलो जी। जिन्ना सिंघा सिंघणिया ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए खोपरिया लुहाइया, चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए। गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया, धर्म नहीं हारिया। सिखी केसा सुवासा नाल निभाही, तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु, बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहेगुरु, बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। चेते आवे केतावन का सदका सर्ब सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छिया रियायत। देग तेग फते बिरद की पैज, पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाए। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहेगुरु, बोलो जी। सिखानु सिखी दान, केस दान, रहत दान, बबेक दान, विसाह दान, परुसा दान, दाना सिर दान, नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार बोलो जी वाहेगुरु, बोलो जी। सिखां दा मन नीवा, मत उच्ची, मत पत दा राखा आप वाहेगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ, श्री ननकाणा साहेब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे, जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान। खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणिया दे मान, नेताणिया दे तान, नेउटिया दी ओट, धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ। आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों कड़ाहा प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुर जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरिया करनिया आप जी दे हजूर कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवण नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
महला चौथा जन्मास्तक तोर हर लिखिया सतगुर
स्वामी सच में सच रहे सबको सच मावे कह रहे पापू राम राम देवन नए ले प्रात जाए नानक का मुखन कृपा जुज में
ਚਾਵਲ ਕਣਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਇਆ ਬਾਹਰ ਜਦ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਦਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮਹਿਰਨ ਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਦ ਤਲਬ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲੋਹ ਭਇਆ ਨੀਲਬਤ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੋਂ ਪਠਾਣੀ ਮੁਲਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹਸਤਿਆਰ ਪੜੇ ਗੁਣ ਹੈ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਹਾਰਿਆ ਜਿੱਤ ਮਿਲੇ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਸੁਣ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਪੁਰੇਤਾ ਮਿਲੇ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ
ਜਿੰਨੀ
ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਲੰਬ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਾਏ ਹਰ ਭਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੰਬਲ ਰੁਖਸਰ ਆਇਆ ਰਾਤ ਦੁਰਗਤ ਮੁੱਚ ਉਹ ਜੇ ਅਵਿਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਸੇ ਖਿੱਤ ਪਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪੱਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੇ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਨਵੇਂ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੁਨਵੇਂ ਨਾ ਕੋਏ ਧਰ ਕਰਾ ਜੋ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੇਂ ਸਗੋਰਾ ਹੋ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ ਡਰਦੈ ਸੁਦੇ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿਲ ਪੂਜ ਸਬਗਲ ਸਮਾਧਨ ਮੁਖ ਜੋਤ ਬਿਪੂਤਨ ਸਾਰੰ ਤੈ ਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲ ਫਿਲ ਲਾਟਨ ਹੋਏ ਤੋ ਦੀ ਵਸਤ ਕਪਾਟਨ ਜੇ ਜਾਣ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਸਭ ਕੋ ਕਰਨੇ ਜੋ ਕਰਮ ਕੋ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋ ਧਿਆਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ
ਔੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕਿਆ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋ ਚਾਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਾਰੋ ਕਣ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ ਕਾਰੋ ਕਣ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਦੁੱਧ ਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਸ ਹੱਥ ਕਿਸੈ ਦੇ ਕਿਸ ਨਾਹੀ ਸਭ ਚੱਲੇ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ ਇਸ ਦੁੱਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਨਾਮ ਤਰਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ पास संतोख सूत जत गंडे सतवट एहो जने उजे काहे तो पांडे कत ना टुटे ना मन लगे ना जले ना जाए तन सो मन स्नान का जो गल चले पा चौंकण मोलैन आया बै चौंके पाया सिखा कर चढ़ाया गुरु ब्राह्मण थिया ओ मुआ चढ़ पाया वितगा दया महला मिला
लख जोरियां लख यारियां लख कुड़ियां लगा लखड़ियां पैना मिया रात दिन सीना तक बाहों कतिये बम वटे आए को बकरण खाया सबको आखे पाए कोई प्रणा चुटी है भी फिर पाइए हो नान तक न टुटे जे तक हुए जोर महला पहला
नाय मनिए पत उपजै साला ही ससुर दरगे अंदर पाई है तगना तुस महला पहला
तगना इंद्री तगना नारी पलके थुकवाए दाढ़ी
तगना पैरी तगना हथी तगना जेवा तगना की वे तगा वटता गे और पहाड़ करे भी कड़कागल दसेरा सुन वेखो लोग मन अंदा मन अंदा ना सुजान पौड़ी साहब
आल कृपा करे तो
साई कार कराए से सुसेव सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए से हुक्म मन्ने हो प्रमाण ता खसम का मैल पाए से खसम पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए से तंदर गए पैंदा जाए सी पैंदा जाए सी तंदर गए पैंदा जाए
कृपा करे ता साईकार कराए सी सो सेवा करे जिसने हुक्म मनाए सी हुक्म मनाए होवे प्रमाण ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मनु चिंदिया सो फल पाए सी तां दरगे पैंदा जाए सी तां दरगे पैंदा जाए सी
कोई गावे रागी नदी बेदी बो पांत कर नहीं हर हर भीजे राम राजे अंतर कपट विकार है इना रोए क्या कीजे पर करता सब किश जानदा से लोग हक दीजे नानक गुरमुख हृदय शुद्ध है हर भगत हर लीजे हर लीजे
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को करला वो गोबर तर न जाए तो टिटका ते जमाले पाण मले सफा अंतर पूजा पड़े कते बा संजम तुरका पहा छोड़े ले पाखंडा नाम ले जाए तरन दा महला पहला
मानस काने कहे निवास सुई बगा इंतन गलताग तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद ना भया वे विसा कुड़ी रास पूरा वापार कू बोल करे आहार शर्म धर्म काड़े राजू नानक कू रहया भरपूर मथे टिका तेर धोती कखाई हथ श्री जगत का साई नील बत्र पैर हो प्रमाण ले तहले पूजे प्राण ਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਖਸਣਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾ ਉਪਰਾਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਆਨਾ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇਰ ਕਰੇ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਭਰੇ ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈ ਹੈ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਸੋ ਵੇਖ ਨਜ਼ਰੀ
ਹੇਠ ਚਲਾਇਆ ਦਿਵਨਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਆ ਵਢਾਉ ਵਢਾਵੜ ਵੇਲੀ ਧੰਦੇ ਲਾਇਦਾ ਨਗਰ ਪੱਠੀ ਜੇਕਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਉ ਕਰਾਇਦਾ ਦਰਮੰਗਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਦਰਮੰਗਨ
ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖੇ ਦਤਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪੇ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵਡਮੇਦਨੀ ਸਿਰਸ ਧੰਦੇ ਲਾਇਂਦਾ ਨਿਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹ ਕਰਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ
ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ ਜਨ ਅਮਨ ਚਾਹੇ ਸੁਆਉ ਜਨ ਕਹਿ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਆਨੰਦਾ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮੰਗਲ ਆਨੰਦਾ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮੰਗਲ ਕਸਮਲਾ ਮਿਟ ਜਾਏ ਪਰੇ ਰਹਿ ਕਸਮਲਾ ਮਿਟ ਜਾਏ ਪਰੇ ਰਹਿ ਕਸਮਲਾ ਮਿਟ ਜਾਏ ਪਰੇ ਰਹਿ ਸਾਜਨਾ ਆਓ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨਾ ਸੰਤ ਆਓ ਮੇਰੇ ਆਨੰਦਾ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮੰਗਲ ਕਸਮਲਾ ਮਿਟ ਜਾਏ ਪਰੇ ਰਹਿ ਕਸਮਲਾ ਮਿਟ ਜਾਏ ਪਰੇ ਰਹਿ ਸਾਜਨਾ ਸੰਤ ਚਰਨ ਸੰਤ ਚਰਨ ਧਰੋ ਮਾਤੇ ਚੰਦ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਏ ਅੰਧੇਰੇ ਸੰਤ ਚਰਨ ਕਰ ਸੀਸ ਧਰ ਸੰਤ ਚਰਨ ਧਰੋ ਸੰਤ ਚਰਨ ਧਰੋ ਮਾਥੇ ਸੰਤ ਚਰਨ ਕਰ ਸੀਸ ਧਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣੋ ਹਰ ਹਰ ਹਰੇ ਠਾਕੁਰ ਜਸ ਗਾਵੋ ਚੰਦਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਏ ਅੰਧੇਰੇ
जगत जाए परे रे आनंदा गुण गाए मंगल रसमला मिट जाए परे रे रसमला मिट जाए परे रे रसमला मिट जाए परे रे साजना संत आओ मेरे साजना संत आओ मेरे
जो शरण गए ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਨ ਸੁਖ ਸਿਆਣੇ
ਕਰਮੇ ਕਰਮੇ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸ ਜਾਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਆ ਹੱਦ ਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਕਰੇ ਨਾਨਕੇ ਅੱਗੇ ਸੂ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਾਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉਂ ਜੁਰ ਸੁਣਾਵੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸੁਚੇ ਨਾ ਕੀਏ ਬੈਜ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੁਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਕੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣ
ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਸਵਾਰਿਆ ਕੁੱਟ ਪਾੜਿਆ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾਸਾਰਿਆ ਕੀ ਕਰਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਪੂਜਣ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਕਰਮ ਮਸਕਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਵਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰਾਈ ਜੁਮਨ ਹਾਰਿਆ ਜੁਮਨ ਹਾਰਿਆ ਜਰਾਈ ਹਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਘਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮਿੱਟ ਬਾੜੀਆਂ ਲਾ ਬੈਠੇ ਘਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਹਰ ਪੁੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮਾਇ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੁਮਨ ਹਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੁਮਨ ਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਉਸ ਕੀ ਸੁਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਉਸ ਕਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਪਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾ
ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਜਿਥਰਿਆ ਸਭ ਹੋਏ ਸੁਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੁਤ ਪਵੇ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁਤ ਕੇ ਬਿਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੈ ਗਿਆਨ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਤ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੁਤ ਅੱਖੀ ਸੁਤ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤੇ ਵਰਧਨੂ ਕੰਨੀ ਸੁਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਦੁਆਰੀ ਖਾਏ ਕੰਨੀ ਸੁਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਦੁਆਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਸਾਧਮੀ ਵਧੇ ਜਮ ਪ੍ਰਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੁਤ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ ਜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾ
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋਂ ਨਿਸਵਾਰ ਨਾਨਕ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੀ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੰਗਤ ਵਾਲੀਆਂ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਲਾ ਤਰਿਆਈਆਂ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਣ ਵਸਾਈਆ ਕਰ ਮਸਤਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿਤ ਉੱਠੇ ਨੌਣ ਚ ਪਾਈਆਂ
गुरसिखा मन हर प्रीत है हर राम हर देरी राम राजे कर सेवे पूरा सतगुरु उठ जाए लह मेरी उठ जाए लह मेरी गुरसिखा की पाल सब गई तिन पिछे और खाए कने हर पुन दीजिया ना आवे हर पुन केरी हर पुन केरी।
श्लोक महला पहला पहला सुचे आप सुचे बैठा आ सुचे अगे रखिन कोई ना पिटियो जाए सुचा हो के जेवे लगा पण सलो को हथे जाए सटिया के से लगा दो अन्न देवता पानी देवता बैसंत्र देवता लून पंजवा पाया कृत ता होआ पाखवित पापी सतन गड्या थुका पईया तेत जित मुख नाम ना उचरे बिन नावर सुखा नानके वै जानिए तित मुख थुका पाई महला पहला
भंड जमीए भंड मीए भंड मंगविया पंडो होवे दोस्ती पंडो चल रहा पंड मुआ पंड पाली है पंड होवे बंदा सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा पंडो ही पंड उपजे पंडे बाय न कोए नानक पंडे बारा एको सच्चा सोए
जित मुखरा सलाही भगवती चा
नानक ते मुख उजले जित सच्चे दरबार कौड़ी सोड़ी सोड़ पया
जिस नाही सो चुन कड़ी है किता को अपना आपे ही लेखा सड़िए जैन नाही है दूजा को कायत कार बढ़ी है मुदक सुनती है बड़ अखर ए हो बुझी है मूर्ख है नाल रुझी है नाल रुझी है मूर्ख नाल रुझी है गुर सिखा मन वधाइयां जिन मेरा असुर डिठा राम राजे कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुर सिखा मन मिठा हर दर गए गुर सिख पहनाई है मेरा सतगुर तुठा जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा मन उठा।
श्लोक महला पहला नानक फिक्के बोलिए तन मन फिक्का होए फिक्को फिक्का सदिए फिक्के फिक्की सो फिक्का दरगह सटिए मो थुक्का फिक्के पाए फिका मूर्ख आखी है पाना लै सजाए महला
अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फै हर सर तीर्थ जे नावे उतरे नाही मैं जिन पट अंदर बाहर गुदड़ते भले संसार तिरने हो लगा रब से ती देखने विचार रंग से रंग रोवे चुप भी कर जाए परवाना एक सकेरी बात सच्चे ना दरवा टुपर खर्च मंगा जब है देता खाए दीबाने को कलमे का हमा तुम्मा में दर ले लेखा पीड़ छुटे नानका ज्यो तेल पौड़ी आपे ही करना कियो कल आपे कच्ची पक्की सारी है जो ऐसा कर सी
सब कोई आई वारी है जिसके दिखाना है क्यों सारे पुल मनो विसारी है अपना पिया आप ही का सवारी है आप ही का सवार
संतो सागर पार उतरिए बचन कमावे संतन का सो गुर पर सादी तरिए सो गुर पर सादी तरिए संतो सागर पार उतरिए संतो सागर सिमरत जित छूटे निम्ख सिमरत जित छूटे संतो सागर पार उतरिए संतो सागर पार को बचन कमावे संतन का जिको बचन कमावे संतन का जो गुर पर सादी करिए जो गुर पर सादी करिए संतो तीर्थ मज्जन इशनाना
कल मैं मैल परी जै साध संग जो हर गुण गावे साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर संतन का सो गुर पर साथी परिये सो गुर पर साथी परिये जापे एक अखर जो गुरमुख जापे तिसकी निर्मल सोई तिसकी निर्मल सोई कतरी संतन का सो गुर पर साथी तरिए सो गुर पर साथी तरिए संतो सागर पार उतरिए संतो सागर पार उतरिए संतो
ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿੰਨਾ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੰਨਾ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲਾਇਆ ਰਾਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਉਤਰੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਉਤਰੈ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ
ਕਾਢੀਐ ਸਾਦੀ ਰਹਿ ਸਮਾਰ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ ਇਹੋ ਨਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਲਿਖੈ ਵਰਤੈ ਸੋਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਂ ਨਕਾਈ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਈ ਹੈ
ਸਾਹਿਬ
ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਅਤ ਕੀਤਾ ਪਈ ਆਪਣਾ
ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਐ ਮੰਦਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗੀ ਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਰੀਐ ਤੇਰੇ ਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ ਪਿਛਲਾ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਐ
ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਐ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿੰਨਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿੰਨ ਪੂਜੈ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿੰਨਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਬਵਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗੁਆਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਗਵਾਏ ਮੌਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਜੈ ਵਿਖ ਮੰਗੇ ਮਰਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਲਿਆਉ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਵੈ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤਿਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਪੁੰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਏ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜਕ ਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸਿਉ ਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦਾ ਥਾਂ ਨਾ ਥਿਉ ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕਮਾ ਨਾ ਸਕੈ ਰਾਸ ਜੇ ਕਦ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਣ ਸੁਖਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਬੇਦੁਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹੇ ਪਾੜਾ ਖਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਵਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਵਾਸ ਨਾਨਕ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗਿਆ ਚੱਕਰੀ ਥੱਲੇ ਖਸਮ ਭਾਏ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸਨੋਂ ਅਗਲੀ ਵਜੋ ਵੀ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੂੰਹ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਖਸਮ ਚੱਲੇ
ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਨ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋ
प्यारा जिन हर सेती मनमानिया सब दुष्ट चकवारा जन नानक नाम तेरा हर रखण रखण हारा।
श्लोक महला दूजा एक नहीं दात आपस से जो पाइए नान सक्रमा साहिब किठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चक्री जित भगवान जाए नानक सेव कांडी है जे सिती खसम सुमाए पौड़ी नानक अंतर जापनी
हर ताके कारावार आप कराए साक्षी फिर आप कराए मारे करेंगे एक पुरी चढ़े बिसियार आप कराए करिया और कैसे हो करी पुकार नानक
हर जुग जुग भगत
निहाले पैसों को परन खड़े तिना सवारे नान का जिनको नदर करे महला दूजा
अपे साजे करे आप जाई फिर खया तिस जिंद पाए कह देखता पुथा किसनु कहिए नान का किसनु कहिए नान का सब किछ आपे आ सब किछ आपे आ सब किछ आपे आ थोड़ी वड्डे किया वड्याइयां किछ कहना कहना जाए सो करता कादर कोई ते जियां रिजक संभाए साई कार कमावणी तुर छोटी तिन पाए नानक एकी बारी और दूजी ही जाए
पौड़ी वड्डे किया वड्डे आईया किस कहना कहना जा सो करता कादर करीम दे जिया रिच सभा साई कार कमावनी तर छोटी तिने पाए नानके की बारी हर दूजी नाही जा सो करे जित से रजाए सो करे जित से जाए सुध
मधु साधु जन देह मिलाए मधु
साधु जन देह मिलाए मधु साधु जन देह मिलाए मधु साधु
सब
प्रसाद राम नाम तो कोठड़ी गढ़ मंदिर एक लुकानी सतगुर मिले ता खोजिए मेरे ज्योति जो समानी पंज चोर में लागे नगरिया राम नाम धन हिरिया गुरमत खोज परे तब पकरे तन साबत रासू भरिया पाखंड परम उपाल कर थाके निरंतर माया माया साधु पुरख पुरख पत पाया अज्ञान अंधेर गवाया साधु पुरख पुरख पत पाया अज्ञान अंधेर गवाया माधो साधु ते मखुजले खेती छुट्टी ना।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
बोलो जी वाहिगुरु, एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरऊ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठ सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ नि